dostáváme se ke stádiu biologické evoluce. Stádium biologické evoluce, jako samozřejmě je to částečně tak nějak dohodou, nebo je to relativní. Nicméně takovým velkým přelomem, takový velký přelom je možno považovat vznik replikace, který umožnil vlastně dědivost, dědičnost změn, prostě v okamžiku, kdy jsou změny, kdy se můžou změny předávat z generace na generaci, dědit, tak se nastartovala se možnost přirozeného výběru tím pádem a jak už jsme si říkali v těch prvních přednáškách, ta možnost přirozeného výběru je to, co dělá biologickou evoluci, biologickou evolucí, co ji odlišuje od všech ostatních typů evolucí, s kterými se v přírodě, případně ve společnosti, můžeme setkat. Takže se vznikem replikace nastartovalo vlastně nové stádium ve vývoji života. Dnešní organismy mají stejný takový ten základní organizační princip. Charakteristický pro něj je oddělení uchovávání genetické informace od její realizace. Prostě zvlášť máme tu informaci uchovanou někde v DNA, v genech, nicméně ty geny sami z větší části nevstupují do té hry těch fenotypů, do toho zápasu v přírodě, i když na úrovni molekulárního tahu taky vlastně jo, ale na té zjevné úrovni většinu těch interakcí vlastně mají na svědomí nebo mají v popisu práce ty těla těch organismů, které jsou z větší části dneska založený na proteinech. To je to, co vlastně vytváří z větší části fenotyp těch organismů. Takže dneska tadyhle to rozdělení na tu informaci a na ty interaktory, to, co vlastně zprostředkovává ty interakce, třeba ekologické interakce mezi organismy, tak má odraz v tom rozdělení nukleová kyselina kontra proteiny. Je jasný, že na začátku evoluce tadyhle to rozdělení vůbec nemuselo být takhle striktní. A je dokonce možné, takže i ty vlastní geny, ten nosič té genetické informace, mohl vystupovat v daleko větší míře jako ten vlastní interaktor. Takže zpětně, když uvažujeme, co mohlo být na počátku, jak mohl vypadat ten organizační princip těch prvních organismů kdysi dávno, tak těch možností je několik. Na začátku mohly být proteiny, vlastně ten interaktor, který si nějakým způsobem ochočil nukleovou kyselinu, naučil se do ní ukládat tu biologicky významnou informaci, kterou získal v průběhu, nashromáždil v průběhu své evoluce. Tamhle vzadu vidím, že jsou volné místa, nemusíte sedět už na zemi. Možná jste si přivykli, ale jako tamhle vidím, že jsou volná místa. Druhá možnost, že naopak na začátku byly nukleové kyseliny, které v podstatě soutěžily v disciplíně té replikace a aby jim to šlo lepší, tak některé ty varianty nukleových kyselin si ochočili nějaký proteiny, které jim třeba urychlovaly, umožňovaly rychleji se replikovat nebo nějakým způsobem sebrat zdroje těm konkurenčním nukleovým kyselinám a podobně. Třetí možnost je, že obojí už vzniklo naráz a jak ty nukleové kyseliny, tak ty proteiny už od samého začátku prostě fungovaly dohromady. No a poslední možnost na začátku bylo něco úplně jiného. Uvažují se třeba biologické membrány, které taky můžou míst informaci, můžou dědit vlastně ta dceřiná membrána od té mateřské může zdědit vlastně informaci, to, jak je, z čeho je vytvořená ta membrána, ovlivní i to, jak bude vypadat ta další membrána, která jako membrány v zásadě v biologii nevznikají taky de novo. Vždycky jakoby růstem nebo zmnožováním ty už existující membrány. Takže membrána by mohla být takovou strukturou, nebo třeba taky jíly, anorganická látka. Uvidíte, dostaneme se k tomu později. Takže nejprve ta první skupina, je to historicky vlastně nejstarší model evoluce, protože v podstatě už na začátku 20. let se začalo uvažovat, jak mohly vypadat ty molekuly, které nebo ty struktury, které fungovaly na začátku. No a takový první jako model byl, s ním přišel Oparin a ten uvažoval, že by to mohly být takzvané koacerváty, což jsou vlastně struktury, které vám vzniknou, když smísíte vlastně dvě nepříliš dobře mísitelné kapaliny. Jo, tak třeba nějakou organickou látku, klovatinu, když rozpustil Oparin ve vodě, tak se mu tam vytvořily takový váčky, takový dutý, většinou to byly dutý jakoby koule, které držely pohromadě, a zajímavé bylo, že když tam přidal do toho roztoku nějaký vhodný enzym a příslušný substrát, tak vlastně ty koacerváty vykazovaly něco, co připomínalo biologickou aktivitu, a konkrétně růst a množení. Prostě tím, jak se jak ten enzym tam katalyzoval nějakou příslušnou reakci, tak se měnily jontové poměry, voda vstupovala do té struktury dutý a ta se zvětšovala a stenčovala ta membrána, až po nějaký době vlastně prasknul ten koacervát a vytvořilo se několik malých a ty zase začaly růst. Takže to dost připomínalo třeba množení kvasinek. Takže to vypadalo, že vlastně tohle by mohl být ten model vzniku života. Samozřejmě ten model, ono to bylo v podstatě spíš taková analogie. Na povrchu to tak vypadalo, ale je jasný, že takhle to vzniknout nemohlo, protože ta nejdůležitější komponenta se tam nezmnožovala, to byly ty enzymy. Takže po nějaký době se ty enzymy jakoby vyředily, už byla většina těch koacervátů bez těch enzymů uvnitř a tím pádem veškerý ten metabolismus a růst vlastně zmizel. Jo, takže jako pod mikroskopem to tak vypadalo, ale ve skutečnosti tím, že ty enzymy tam byly dodaný vlastně už hotový a změšku, tak to modelem vzniku života rozhodně nebylo, nebo těch prvních organismů. Druhá možnost, to už jsou spíš 50. 60. léta, Sidney Fox si začal všímat, že když vemu proteinoidy, což jsou vlastně vysokomolekulární látky, které nám vzniknou takovou jako abiotickou kondenzací s aminokyselin. Když vezmeme hodně aminokyselin a začnu je v bezvodném prostředí zahřívat, tak oni mi vytvořejí, dojde tam ke kondenzacím, oni se propojejí a vytvořejí takový síťovitý struktury. Pozor, není to lineární jako v proteinu, ale je to trojrozměrná v podstatě síť. Nicméně tím, že tam je, že ty aminokyseliny mají nejrůznější chemické skupiny na sobě, tak tyhle ty proteinoidy mají enzymatickou aktivitu velmi často. Ta enzymatická aktivita samozřejmě není to žádná velká sláva v porovnání s dnešními enzymy, tak nejen, že ta specifita je velmi nízká, ale i ta reakční rychlost, ten turnover enzymatický je velice nízký. Takže nejsou to příliš efektivní enzymy, nicméně v porovnání s nekatalyzovanýma reakcemi je to obrovský krok dopředu. Takže tímhletím způsobem vlastně mohly vzniknout ty první protoenzymy. A co je nejzajímavější, když tyhle ty proteinoidy rozpustím ve vodě, tak mi to zase vytvoří takový jako kulovitý struktury. Mnohý z nich jsou dutý. A tentokrát už je tam i ta enzymatická aktivita. Zajímavý je, že ta morfologie těch mikrosfér vlastně připomíná některé mikrofosílie. Velikost a distribuce velikostní jako odpovídá některým mikrofosílím, takže my dneska pořádně nevíme, jestli ty mikrofosílie, které už považujeme za doklady života někdy kolem těch 3,8 miliardami let, tak jestli to teda opravdu už byly živý organismy, anebo jestli to byla nějaká takováhle struktura. Další možnost, která taky uvažuje, že na začátku byl spíš ten fenotyp a teprve dodatečně do toho vstoupila ta nukleová kyselina, tak to jsou modely hypercyklů. Ty hypercykly je v podstatě taková kybernetická záležitost. Není to vázaný na konkrétní chemikálii. Je tím myšlený, že ty komponenty hypercyklů spolu nesouvisí, nemusí souviset fyzikálně, ale jenom funkčně a stejně se nám to chová jako jeden celek. Třeba 10 enzymů v nějaký nebo no, řekněme 10 enzymů prostě v nějakém roztoku, 10 různých s různou specifitou, který nějakým způsobem navazují na sebe, co se týče těch svých produktů, že produkt jednoho je substrátem toho dalšího v tom cyklu. Tak tadyhle ty hypercykly, prostě ta abstraktní soustava na sebe funkčně provázaných enzymů nebo prostě molekul s nějakou takovouhle aktivitou, tak se vlastně chová jako jeden celek a může být předmětem přirozeného výběru. Takže v roztoku, kde mám směs různých enzymů a směs různých substrátů, tak se mi některé ty enzymy uzavřou, vytvoří takový jako uzavřený kruh, kdy teda produkt jednoho je substrátem toho dalšího a ten poslední z nich zase produkuje něco, co je substrátem toho prvního. Takže jakmile se zvýší efektivnost kterýkoliv komponenty tadyhle z toho hypercyklu, tak jsou jakoby pozitivně ovlivněný všechny. Tadyhle máte příklad, který se uvádí, že prostě, já nevím, ten jeden enzym funguje jako umožňuje translaci nějaký molekuly buď DNA nebo RNA. To, co se translatuje z ní, tak to zas umožňuje translaci toho dalšího a tak dále, až se to takhle uzavře do takovéhohle kruhu. Takže tenhle ten model hypercyklu ukazuje, že vlastně ty původní organismy, nebo že to, co původně mezi sebou mohlo soutěžit, nemusely být ty organismy, tak jak je dneska chápeme, prostě něco opravdu i morfologicky vymezeného, ale že to mohly být takovýhle jako funkčně provázané skupiny nějakých molekul. Problém tohoto modelu ovšem je, že nebere v úvahu možnost vzniku parazitických hypercyklů. Co to je parazitický hypercyklus? To je vlastně takovej zkrácený hypercyklus, který odebírá nějaký komponenty z nějakého jiného hypercyklu, ale sám do toho už nic nevrací. jo, je vázaný na existenci toho hostitelského hypercyklu. No a v případě, že by opravdu k té kompetici mezi hypercykly docházelo v nějakém volném prostředí, že by tam nebyla žádná kompartmentalizace, že by ty jednotlivé hypercykly nebyly uzavřeny třeba v nějakých membránách, tak by tam strašně snadno vznikaly ty parazitické hypercykly a zlikvidovali by vlastně, znemožnili by tam průběh evoluce. Prostě vyhráli by ty parazitické a ty by zlikvidovali vlastně ty hostitelské, takže všechno by to přestalo fungovat. Takže dneska se spíš předpokládá, že tenhle ten model hypercyklu je hezká kybernetická hračka, ale že ve skutečnosti už na tom začátku ta kompartmentalizace musela být, že teda to muselo být do něčeho uzavřený a teprve pak si to mohlo vzájemně konkurovat. Tak, druhá možnost na začátku byla nukleová kyselina, nikoli v proteiny. Nebo prostě nějaký jiný nosič genetický informace. Takže na začátku, co si se naučilo replikovat, nevykazovalo to žádný metabolismus, nic takového. Jo, ale v podstatě už se to replikovalo. Takže to, čemu bychom dneska řekli nějaký předchůdce nukleový kyseliny, nebo dokonce možná nukleová kyselina. A tadyhle ty prvky mezi sebou, nebo tyhle molekuly, mezi sebou kompetovaly o co nejefektivnější schopnost replikace. Ten, který se uměl rychlejc replikovat, tak ten se množil rychlejc, zmnožoval rychlejc, takže časem vytlačil ty méně efektivní replikátory, které se tam někde v tom pramoři nebo kde poflakovaly. Samozřejmě tu schopnost replikace ovlivňuje celá řada vlastností fyzikálních nebo chemických vlastností těch replikátorů. Takže je jasný, že tím, že se lišili mezi sebou, tak každý se replikoval nějak jinak. No a už tam mohl nastartovat ten cyklus té selekce, který vede ke vzniku účelných vlastností. No a můžeme si představit, že některý z těchto molekul se naučili třeba spolupracovat s nějakým proteinem. Vytvořili si tam vazebné místo pro nějaký protein například. Takže když vytvořili dvouřetězcovou strukturu, tak se tam najednou objevilo vazebné místo pro určitý protein. Ten se tam navázal, tím se mohla změnit denzita toho komplexu. A třeba to mohlo oddifundovat do jiného místa toho praoceánu, kde byla třeba vyšší teplota, nebo nižší iontová síla, nebo prostě něco takového, a došlo tam k denaturaci té dvouřetězcové struktury. Tím pádem se oddisocioval ten protein, změnila se denzita a zase si to přesunulo se to někam jinam, kde byla jiná teplota nebo jiná iontová síla, kde mohlo dojít k replikaci těch dvou už dneska oddělených řetězců. Takže takovýmhle nějakým způsobem se naučili ty geny spolupracovat s těmi proteiny nebo s nějakými dalšíma molekulama, které se vyskytovaly v jejich prostředí. No a po nějaký době už se některý z těchto molekul naučili si je sami syntetizovat. No a ta soutěž o nejúčinnější replikaci se najednou začala odehrávat už ne na úrovni teda rychlosti, jak se jde zreplikovat ten řetězec, ale už na úrovni toho, který další molekuly si zotročili vlastně a naučili si je využívat pro svý účely. No a to už máme ten klasický princip rozdělení funkce toho replikátoru a toho interaktoru, tak jak to známe u těch dnešních organismů. Tahle ta hypotéza, nebo který se nejčastěji říká genová hypotéza vzniku života, že na začátku byly geny, teprve pak byl ten organismus, tak má několik forem a taková ta nejznámější, která se dneska nejčastěji se téměř stotožňuje s tou genovou teorií vzniku života, je teorie RNA světa, nebo hypotéza RNA světa, která předpokládá, že tou první molekulou, která tohleto uměla, byla molekula RNA. No, kdybych si měl typovat, jestli to byla molekula DNA nebo RNA, tak samozřejmě budu hlasovat pro RNA, ale osobně se domnívám, že to bylo nejspíš ještě něco daleko jiného a primitivnějšího, že ta RNA není tím prvním krokem. No, ale každopádně je velká pravděpodobnost, že evoluce prošla, nebo život prošel tím stádiem toho RNA světa. Proč si to myslím, nebo proč si to různí autoři myslí? No, zdá se, že existují takový nepřímý indicie, že ta RNA v minulosti hrála mnohem větší roli, než hraje vlastně dneska. Dvě takové základní věci jsou takové doklady pro existenci RNA světa, jsou koenzymy a ribozymy. Koenzymy, víte, že je to taková ta nebílkovinná složka enzymů. A když se podíváme, co je to chemicky, tak v mnoha případech zjistíme, že je to nějaký derivát nějakého ribonukleotidu. Nebo něco, co prostě souvisí s dráhou syntézy toho ribonukleotidu. Nebo při nejmenších těch bazí, které jsou tam, ale spíš ribonukleotidu, než jenom těch bazí. To by mohl být i DNA svět. Takže to je jedna věc. To, že ještě dneska tu vlastní katalytickou funkci u mnoha enzymů vykonává nikoli ten protein, ten zajišťuje třeba regulaci nebo specificitu té chemické reakce, té enzymatické reakce, ale to, co vlastně, kde dochází k té katalýze, je vlastně něco, co připomíná ribonukleovou kyselinu nebo její složky. Tak to je první věc. A druhá věc jsou ribozymy, což jsou vlastně enzymy, které nejsou proteinové povahy, ale jsou ribonukleotidové povahy. Jsou to prostě kusy RNA, jejíž funkcí není teda přenášet informaci, ale opravdu fungovat jako enzym. Bylo to velké překvapení, když se zjistilo, že ne všechny enzymy jsou vlastně proteiny a že v mnoha případech hrají roli proteinu i nějaká molekula RNA. Na začátku, nebo když se to v těch prvních fázích, když se studovaly ribozymy, tak to vypadalo, že bylo nápadné, že ve většině případů to byla nějaká funkce spojená s RNA nebo s DNA. Že třeba to štípalo RNA nebo spojovalo nějak RNA dohromady. Dneska už se ukázalo, že známe celou řadu dalších typů chemických reakcí, které jsou taky kódované ribozymy. Mimochodem, ribozom je v zásadě ribozym, protože to, co tam, kde dochází k syntéze ty peptidické vazby, tak to není katalyzovaný některým z těch desítek proteinů, co tam je, ale je to katalyzovaný přímo tou RNA, tou ribozomální RNA. Ty ostatní to jenom udržují a regulují a tak dále, ale to, kde dochází k syntéze, je vlastně opravdu ta molekula RNA. Dneska se spíš zdá, že ten důvod, proč většina těch ribozymů funguje spíš s nukleovými kyselinami, než že by třeba se účastnili metabolismu, je v kinetice těch reakcí. Proteiny to prostě umějí rychlejc. Tak když je potřeba, aby to mělo slušný turnover, tak je potřeba si vzít nějaký protein. Jo, proteinový enzym. Zatímco tam, kde se jedná o nějakou velkou molekulu, jako třeba RNA nebo DNA, kterou se nějakým způsobem zpracovává, tak tam si proteinový enzym moc neškrtne nebo moc si nepomůže. Protože to, co limituje rychlostí reakce, není to, jak rychle vznikne nebo zanikne nějaká vazba, ale jak rychle tam dodifunduje ten substrát. A ta molekula DNA nebo RNA je strašně velká a tím pádem ten enzym, to je jedno, jaký má turnover, kolikrát se dokáže otočit za vteřinu, prostě tak rychle mu tam stejně nedodifundujou ty potřební reaktanty. Takže tam, kde se něco dělalo z DNA nebo RNA, tak tam evoluce neměla zapotřebí vyvíjet nějaký rychlejší enzymy, proteinové enzymy, a vystačila s těma RNA ribozymama. My jsme dlouho o těch ribozymech věděli poměrně málo, z toho jednoho důvodu, že se studovaly především prokaryotické buňky. A konkrétně teda bakteriální, eubakteriální buňky. A tam se zdá, že RNA hraje velmi malou roli. Že tam na rozdíl třeba od eukaryotické buňky, tak v bakteriální buňce spoustu funkcí, který vykonává v té eukaryotické RNA, tak u bakterií už to vykonávají proteiny. No a někteří autoři se domnívají, že to znamená, nebo že je to doklad pro to, že bakterie prošly v době někdy v minulosti stádiem, kdy teda to byly termofilní organismy. Žili v hodně vysokých teplotách. I dneska víte, že některé bakterie vydrží strašně vysoké teploty, a to nejen teda archebakterie, ale i eubakterie, tak vydrží vysokánské teploty. A při těchto teplotách je RNA velmi špatně stabilní, je málo stabilní, málo vydrží. Takže je výhodný, to bylo zřejmě to stádium, kdy si ta bakteriální buňka se zbavila všech možných ribozymů a nahradila je klasickými enzymy. Tak a dostáváme se k poslední, nebo k předposlední vlastně hypotéze, která vysvětluje, jak mohly vypadat ty první organismy. A ta uvažuje, že teda hned na začátku spolupracovala vlastně DNA nebo nukleová kyselina s proteiny. Jako je to taková trošku divná hypotéza na první pohled, jako vlastně nic neřeší. Je to divný, že by to mělo něco vzniknout rovnou naráz. No, teoreticky to možný je, ale připadá nám to na první pohled jako taková divná hypotéza, která vlastně moc pravděpodobná není. Nicméně jsou dobrý důvody se domnívat, že zrovna tato hypotéza by mohla mít pravdu. Ten důvod, proč tomu tak je, tak těch důvodů je vlastně několik. Dva jsou teda zcela zásadní. Dneska ten způsob kódování ty genetické informace je založen na genetickém kódu. Jo? Víte, tripletový genetický kód, který nějakým způsobem převádí informaci zapsanou v nukleové kyselině na informaci zapsanou v proteinu, v tom řetězci proteinu. Přičemž je otázka, jakým způsobem ten genetický kód může vzniknout. Protože aby mohl být užitečný, tak už ten organismus musí být hodně složitý. Ve skutečnosti ten genetický kód potřebuje, aby to mohlo fungovat, a proto syntéza založená na genetickém kódu, tak potřebuje minimálně desítky, možná pár stovek různých komponentů. Ale pomocí nich se dají udělat 10 000 nebo 100 000 všelijakých proteinových molekul. Takže když už je ten organismus složitý, tak se genetický kód zatraceně vyplatí. Tadyhle takováhle struktura, jo? Nebo tenhle ten systém. Ale když ty organismy byly primitivní, a na začátku určitě primitivní byly, tak by se to nevyplatilo. Tak by bylo potřeba vlastně složitější aparát na syntézu několika málo proteinů. Takže to by nešlo. Takže jakým způsobem to vypadá jakoby ten genetický kód už musel vzniknout téměř hotovej, aby se vyplatil. No a v takovém případě je nám docela jedno, jak probíhala ta biologická evoluce před vznikem toho genetického kódu. Protože ať se dělo, co se dělo předtím, tak ta vlastní biologická evoluce, která nás zajímá, vlastně vznikla až se vznikem genetického kódu. Protože ten je jedno, jestli vzniknul v nějaký prapolívce, anebo už v nějakým složitě organizovaným organismu, který fungoval na jiném principu. Jo, vždycky ten základní skok je tak velký, že je celkem jedno, co se dělo předtím. Takže ten skutečný život, ten, který my známe, ten, který je založený na tadyhle z tom principu, vlastně vzniknul nejspíš někdy později, ale to my nevíme, třeba ho už něco předcházelo a on to potom ty nový organismy to sežrali. Nicméně nezanechalo to žádný stopy. Na nejvejš třeba mohli obohatit prostředí o nějaký metabolity, které by tam do té doby nebyly. Jo, změnit nějakým způsobem to prostředí. Ale rozhodně ty nový organismy, které už měly ten genetický kód, mohly těžko na něco navazovat. Další takový důvod, nebo velký problém evoluční je, jak vlastně mohl ten genetický, takže klíčová záležitost je vznik toho genetického kódu. Tak, jak jsem říkal, replikace, ano, důležitá, ale to samo o sobě nám ještě nevysvětlí vznik toho genetického kódu. Mohlo by nám to vysvětlit vznik organismů, ale ne těch našich organismů, který fungují na principu toho genetického kódu. Ten genetický kód má ještě jeden takový problém. První problém je s tou ekonomičností, že se teda vyplatí až od určitý složitosti těch organismů. Druhý, že se může špatně vyvíjet. Protože kdyby se změnil genetický kód, myšleno ty pravidla převodu sekvence nukleotidů do sekvencí proteinů, tak vlastně se změnou toho genetického kódu by ta naschromážděná informace, do té doby naschromážděná informace, přestala mít smysl. Jo, představte si, kdyby se jednoduchý dupletový genetický kód změnil na tripletový. Tak předtím to kódovalo nějaké proteiny, které už měly za sebou nějakou evoluci a už byly nějak optimalizované, že mohly plnit nějakou rozumnou biologickou funkci. Se změnou, že se najednou začaly číst po těch tripletech, po těch trojicích nukleotidů ty geny, tak najednou to začne kódovat něco úplně jiného a veškerá ta nashromážděná informace je znehodnocená. Takže jaký odpovědi má evoluční biologie na vznik genetického kódu? To se ukazuje, že je teda vlastně klíčový pro vznik organismů našeho typu. Tak první možnost, že se jedná o produkt zmrzlé náhody, že se to tak hold jednou sestavilo a už to pak fungovalo. Druhá možnost, že je to nějaký produkt rozumné bytosti, která si sedla ke stolu nejdřív a naplánovala si, jak se to udělá, a pak teda vytvořila příslušný genetický kód. No a další možnost, že je to předmět a produkt postupné evoluce. Že přes to, co jsem vám před chvílí říkal, tak nějakým způsobem se genetický kód i tak může vyvíjet. Takže nejprve k té hypotéze zmrzlé náhody. Zdá se, že tahle hypotéza, že na ní můžeme celkem s klidem zapomenout. prostě ten genetický kód je natolik složitý, že doba trvání vesmíru nestačí na to, aby šťastnou shodou náhod vzniknul vlastně tripletový genetický kód, který bude takhle fungovat. Je jasný, že prostě ty časy miliarda let je strašně dlouhá doba, že se za tu dobu může stát lecos, zeměkoule je strašně velká, takže těch míst pro pokusy je tam spousta. Ale aby náhodou se to složilo rovnou do něčeho takhle dokonalého, tak na to můžeme celkem s klidem zapomenout. Na to by ta doba byla příliš krátká a ta zeměkoule příliš malá, nebo ten vesmír, ono to mohlo k tomu dojít někde jinde. Takže druhá možnost, genetický kód jako produkt rozumné bytosti. No, můžete si zatím představit teda třeba nějakého boha, a nebo třeba Marťany, to je celkem jedno. Jo. Prostě mohl to dostat, mohl nějaký doktorant tamhle na nějaký úplně jiný planetě, na nějaký úplně jinýho slunce dostat za úkol jako disertaci na téma sestroj nějaký lépe fungující život než ten, který máme my, aby to bylo elegantní. Prostě ten doktorant a jeho školitelé mohli fungovat na úplně jiným principu, bez genetického kódu, prostě mohli být produktem té genové evoluce, který popisuje genová hypotéza vzniku života. Takže žádnej takovýhle pravidelný genetický kód v sobě mít nemohli, a on si myslel, a já to udělám elegantnějc, a vymyslel to prostě takhle, a no dobře, pane kolego, tak nám ještě ukažte, jestli to bude fungovat, no tamhle vím o takový hezký planetce, tam to prskneme do pramoře, uvidíme, co to udělá, no počkáme si, tak když se to bude rozvíjet, tak jako obhájíte, jestli ne, tak. Takže něco takovéhohle, proč ne? No a druhá možnost, samozřejmě jako mohl v tom mít prsty třeba nějaký bůh, který jako si to může udělat, jak chce. Problém je, že teda, kdybych si měl vybrat z těchto dvou hypotéz, tak mně pravděpodobnější připadá ta hypotéza toho v uvozovkách Marťana. Proč? Protože ten genetický kód vypadá trochu jako Morzeovka. Jako v tom principu je strašně moc pravidelný, strašně moc jakoby lidský. Jo? Umím si představit, že nějaký telegrafista sedne a řekne tak, a teď si vymyslím, jak se bude překládat sekvence nukleové kyseliny do proteinu, no udělá se, rozseká se to na triplety takhle a každý bude něco znamenat a tak dále. Jo? Je to takový, prostě Bůh nebyl vyučený telegrafista nejspíš. Takže ten jeho rukopis tam nevidím. Tam fakticky spíš vidím rukopis toho usmuleného doktoranda, který teda vymýšlí, jak to udělat nejrychleji, aby jako to fungovalo a přitom mohl jít večer do kina ještě. Ale zároveň je to elegantní, jako jo? Tam nejsou ty stopy, ty evoluční fušeřiny, jaký vidíme na všech jiných úrovních. My jsme mluvili o evoluční fušeřině, o krku žirafy, inervace larynxu žirafy. Prostě takovýhle nesmysly tam nejsou. Jo? Nebo to komorový oko inervovaný ze předu. Tohle to je opravdu dobře promyšlený, tohle to by asi ten doktorán obhájil, je to docela elegantní, prostě funguje to dobrý. Tak, a tohle jsem nechtěl. Tak. Ukázalo se ovšem, že tahle ta představa, že teda ten genetický kód je něco vlastně nebiologického, neevolučního, co se vymyká z těch charakteristik těch biologických struktur, které pak si nesou v sobě ty známky té evoluční fušeřiny, tak že vlastně tak úplně neplatí. Problém je totiž, že ačkoliv se to moc neuvažuje nebo nezdůrazňuje, ty genetické kódy jsou vlastně dva. Aby mohla fungovat proteosyntéza, tak jsou potřeba dva genetické kódy. Kde je ten druhý? Tak. Tam nejde o to jenom zakódovat, který nukleotid, která prostě nabitá tRNA s určitou aminokyselinou si sedne na tu příslušnou, na ten příslušný triplet RNA, ale něco taky musí určit pravidla, podle kterých se na tu příslušnou tRNA naváže ta aminokyselina. A to je ten předem prozrazený operativní genetický kód, tomu se takhle ošklivě říká, který nám tak, jak nám určuje vlastně ten klasický genetický kód, která tRNA s aminokyselinou si sedne na který triplet, tak ještě musí existovat pravidla, která aminokyselina si sedne na kterou tRNA, připojí ke který tRNA. A tenhle ten operativní genetický kód, ten už si s sebou nese všechny ty charakteristiky té evoluční fušeřiny. Ne, to není pravda. Něčím je potřeba rozpoznat, podle nějakých charakteristik na té RNA, rozpoznat, kterou aminokyselinu na to pověsit. A to se rozpoznává ne podle nějakého pravidelného, že by tam byl triplet, a když to bude určitý triplet, tak se tam pověsí jedna aminokyselina, když tam bude jiný triplet, tak jiná. Tohle to se dělá třeba u jedné aminokyseliny podle celkového tvaru té tRNA, sekundární struktury. No to je jedno, ale není to udělaný hezky, elegantně, pravidelně. Neudělal to, není to předem rozvržený. To by potom bylo, jak říkám, podle určitě... No všechno je kódovaný v RNA, ale jde o to, jestli je to kódo, jestli ty pravidla jsou elegantní, jestli jsou předem promyšlená, jakoby, jak to vypadá u toho klasického genetického kódu. A nebo jestli jsou neelegantní, ošklivý, zfušovaný. A to se zdá, že právě jsou, protože každá aminokyselina se rozpoznává, se tam zařazuje podle úplně jiných jako pravidel. Jo, není to ta elegance, že vždycky je to triplet. Já když jsem se někdy na Gimplu prostě dozvěděl, jak vypadá genetický kód, tak jsem si říkal, no to přece není možný, tam musí být nějaký výjimky. Nebo když se mě tady ptali u přijímaček, kolik je aminokyselin v proteine v bílkovinách, tak jsem řekl, no asi 20. Protože že by to bylo přesně 20, to přece není možný, tak biologie jako nefunguje. Shodou okolností jsem teda měl pravdu, že jo, tehdy. Protože pak se ukázalo, že teda těch aminokyselin je mnohem víc, ale některý se tam nezařazují pomocí toho klasického genetického kódu. No. Ale jako jde o to, že ten klasický genetický kód, že je to fakt po těch tripletech vždycky. Že to je něco hrozně nebiologického. Ale tadyhle ten operační kód, ten teda operativní kód, ten teda ne. Tam pokaždý je to podle něčeho úplně jiného. No dobře, ale to, no takhle, tRNA není kódovaná podle žádných tripletů. Tam žádný triplety nehrajou roli, to se prostě přepíše kus RNA. A to, co určuje, co se tam zařadí, není třeba ten poslední, nebo ten triplet, ten antikodon. Někdy jo, ale ve většině případů ne. No. Takže tam jsou vidět ty doklady pro evoluční fušeřinu jako velmi, velmi jasně. Navíc se ukazuje, že genetický kód, tak jak ho dneska známe, má z největší pravděpodobností za sebou taky dlouhý období evoluce. Že teda nevznik na začátku v té podobě, jak ho dneska známe, že by si ho vymyslel za bezesných nocí ten doktorant s těma tykadýlkama, ale že, musel, že na začátku zřejmě vypadal jinak. Ty doklady jsou z větší části nepřímý, ale jsou, existují i některé docela přímý. První věc, není to taková ta arbitrární morzeovka, jakou známe, jak znají ty telegrafisti, kde teda ve skutečnosti kterýkoliv písmeno mohlo být kódovaný jakkoliv jinak, je to čistě náhodou, jak to tehdy zvolili, tak u toho genetického kódu ne. My tam vidíme, že jsou souvislosti mezi třeba velikostí příslušné aminokyseliny a některou z těch trojic bazí v tom kodónu. Což je věc, která nedává moc smysl. Proč by měly všechny hydrofobní aminokyseliny mít pyrimidín ve druhé pozici? Nebo proč, když v první pozici by měl být purín, proč by tím měla být kódovaná právě malá aminokyselina? Jo, to není žádný důvod. Kdyby to bylo vymyšlené takhle za bezesné noci, tak proč by to mělo být takhle udělané? Navíc podobné kodóny kodují i aminokyseliny syntetizované stejnými biochemickými drahami. To zase ukazuje, že na začátku třeba těch kodónů bylo využívaný míň a aminokyselin míň, pak tam byla zařazená nějaká další příbuzná aminokyselina a část těch kodónů, které původně sloužily pro tu původní, tak zůstala pro tu původní a část začala kodovat tu novou. Těhle těch korelací se tam našla celá řada, některý jsou trošku přitažený za uši, některý jako vypadají docela robustně, že to asi nebude náhoda. Jako nelíbí se mi třeba takový práce, který tvrdí, že existuje přímo afinita třeba mezi kodónem a příslušnou aminokyselinou. I takový práce jsem viděl, já si myslím, že je to v podstatě náhoda a že nebo to bylo špatně provedený. Prostě když se vyzkouší 20 aminokyselin a každá z 10 různýma nějakýma v nějakých různých podmínkách, tak to by bylo, aby některá z nich prostě zrovna se nevázala dobře na ten svůj triplet. Jo, takže si myslím, že tohle asi nebude, tomuhle bych moc nevěřil. Nicméně ty korelaci vlastností aminokyselin s vlastností těch kodujících kodónů nebo antikodónů, tak tomu bych docela věřil. Problém je tady jeden, že tohle to všechno mohlo být taky výsledkem evoluce, ne teda vzniku toho kódu, ale dodatečných změn, že to mohlo být prostě optimalizovaný z toho hlediska, aby když dojde k chybě v tom tripletu, a tam většinou dojde jenom k jedné chybě, k mutaci nějaký, tak aby se tam zařadila, když už ne stejná aminokyselina, tak aspoň podobná, co se týče fyzikálních vlastností. No, takže těžko říct, jestli to sebou nese jako stopy po tom, jak probíhala evoluce, jestli opravdu dokážeme z toho rekonstruovat, jakým způsobem se rozšiřoval ten genetický kód a rozšiřovalo spektrum aminokyselin používaných v proteinech, jak to někteří biologové dělají, anebo jestli to s tím vlastně vůbec nesouvisí a všechno tohle je jenom druhotná adaptace, která má minimalizovat škodlivý dopady třeba somatických mutací. Jo? Ano, udělá se ta mutace, ale syntetizuje se podle příslušný RNA protein, který má velmi podobné vlastnosti, protože za příslušnou aminokyselinu se tam dala nějaká co se týče fyzikálních vlastností podobná. Tak, kromě těchto nepřímých dokladů pro možnost evoluce genetického kódu známe i doklady přímé, a to je existence modifikovaných genetických kódů. Víte, že u mitochondrií existuje trochu modifikovaný genetický kód. Některé triplety tam mají jiný význam než v tom obecným genetickém kódu. To samé, zejména u některých prvoků, taky víme, většinou v organelách, ale v některých případech i dokonce v jaderní DNA. Mimochodem, tohleto rozšíření těch modifikovaných genetických kódů nám ukazuje, jakými mechanismy zřejmě k té modifikaci došlo, protože je to většinou tam, kde je ten genetický kód malej. Víte, že v organelách organely vznikly symbiózou, endosymbiózou s nějakým symbiontem, nejspíš parazitem, někdy v minulosti. No a časem většinu genů ztratili nebo přenesli do jádra té buňky, nebo se bez nich obešli, protože příslušný produkt dodávalo jádro té buňky. A jejich genetický kód se prostě strašlivě smrsknul, je malej. To znamená, že některé triplety se v tom genetickém kódu vyskytují málokrát a mutace má klidně na nějakou dobu mohl určitý triplet úplně zmizet. No a když se nově objevil zase nějakou mutací, tak bylo potřeba ho něčím přeložit, aby tam se nezadrhla proto syntéza. No a čím to už bylo v celku jedno, protože u toho jednoho proteinu, že se tam dá, bylo potřeba, aby to bylo trochu kompatibilní, aby se tam nedávala úplně jiná aminokyselina, než která tam byla původně. Jo? Ale mohlo se to takhle změnit. Takže u malých genomů k té evoluci docházet mohlo. Může. I dneska může. No a takhle zřejmě probíhala ta evoluce někdy v minulosti. Ty genomy zřejmě byly tehdy malý. A tím pádem tam k takovýmhle vylomeninám mohlo docházet. Tak a poslední možnost, organismy založené na zcela odlišném principu. Už jsem mluvil o membránách, že nemohou vznikat de novo a že vlastně tím genetickým materiálem na začátku mohla být ta membrána. Pan Graham Kent Smith, ten se domnívá, že původně tuhle tu funkci mohli nést jíly, protože jíl je taková docela zvláštní komponenta našeho prostředí. Silikáty krystalizují, vytvářejí jakoby takový pseudokrystaly. Když se někde ukládá jíl, tak to není nějaká amorfní hmota. To jsou ve skutečnosti takový pseudokrystaly. Když se podíváme, tak zjistíme, jako na molekulární, na atomické úrovni, když se podíváme, tak zjistíme, že tam sedějí pěkně pravidelně ty molekuly, teda ty atomy, se tam střídají, vytvářejí vlastně takovou pravidelnou krystalickou mřížku. Ale ta mřížka není úplně pravidelná, proto teda pseudokrystaly, jsou tam tu a tam poruchy. A ty poruchy se kopírují v těch dalších vrstvách toho jílu. Jo, když je tam v jednom místě porucha, nějaký takový zlom, tak se to odrazí i do té další vrstvy. No a v okamžiku, kdy jíl vyschne, rozpadne se na drobné části, ty rozfouká vítr, dostanou se do vody, tam zase nabobtnají a zase se na ně můžou skládat další vrstvy. No a v případě, že zrovna šikovná kombinace těch poruch způsobí, že snadněji dochází k sedimentaci, že snadněji se tam, že ten daný pseudokrystal roste rychleji než jeho konkurent, tak vlastně se ta daná kombinace jakoby zmnožuje. protože se okopíruje v těch dalších vrstvách, časem to zase vyskne, rozfouká se to a tak dále. Takže mezi sebou můžou vlastně kompetovat tyhle ty jíly o to, který se bude rychleji v prostředí zmnožovat. No a my jsme se zmiňovali, když jsem mluvil o té chemické etapě evoluce, tak jsem několikrát narazil na to, že jíly vlastně můžou fungovat jako docela dobrý i katalyzátory chemických reakcí, protože umožňují správně vůči sobě nastavit třeba reaktanty. Takže po nějaké době se ty jíly mohli naučit spolupracovat i s nějakýma dalšíma chemickýma látkama, organickýma už a založenýma na uhlíku, no a mohli vzniknout vlastně dnešní organismy. Bude legrace až za nějakou stovku milionů let, nebo kdy to bude, si budou špekulovat takhle ty počítače propojený o tom, jak vlastně vznikly, to už tady lidi dávno nebudou a oni budou uvažovat, no tak na začátku asi byl křemík, že jo, všichni jsme postavený na tom křemíku, tak zajímavý bylo, jestli přijdou na to, že teda byl taky ještě ten mezikrok mezi těma jílama a potom těma destičkama těch integrovaných obvodů, prostě ta blácanina z těch proteinů, která teda jako, že ta cesta nebyla přímá, ale že tam byl ještě tenhle ten mezikrok. Takže závěry celý kapitoly vznik života. Vznik chemických stavebních kamenů a biotickou cestou je relativně snadný. To jsme si ukázali, že ty stavební kameny vznikají abioticky poměrně snadno. Vznik biopolymerů je možný, máme i několik experimentálně ověřených modelů, jak můžou z těch stavebních kamenů vznikat ty biopolymery. Vznik replikace je zatím s nejslabším článkem toho řetězce. I zde se ale už rýsují nějaké možnosti, jak může dojít k replikaci. No a hlavně, jak to skutečně asi bylo, asi nikdy nezjistíme, ale není to tak důležitý. Důležitý je prostě najít jeden z možných scénářů. No, zpátky se nevrátíme, nezjistíme, jak to ve skutečnosti bylo. Ale jde o to najít aspoň nějaký realistický scénáře, který nám můžou ukázat, jak z té anorganické jednoduché hmoty mohlo vzniknout něco, co už nastartovalo tu biologickou evoluci. Takže teď uděláme kratičkou přestávku, 5 minut. Nebo raději 3, ať to stihneme.